Jak dopadá koronavirová krize na české zaměstnance? Podporuje je vláda dostatečně? Bylo by správné zmrazit platy státních zaměstnanců a ustoupí odbory vzhledem k dopadům epidemie koronaviru od tlaku na zvyšování mezd v soukromých firmách? Dnešním hostem 20 minut radiožurnálu je předseda největší odborové centrály v České republice, tedy Českomoravské konfederace odborových svazů, Josef Středula. Dobrý den, vítejte v našem zlínském studiu.
Dobrý den vám i posluchačům.
Poslanci vládní koalice dnes zablokovali konání mimořádné schůze poslanecké sněmovny, na kterém chtěla opozice mimo jiné prosadit další zrušení odvodů na sociální pojištění pro zaměstnavatele i živnostníky, zvýšení důchodů pro ženy, které vychovávaly děti, nebo třeba pomoc lidem pracujícím na dohodu. Z pohledu odborů je dobře, že nic z toho poslanci dnes neprojednali a neschválili?
Já si myslím, že je škoda, že se debaty nevedou na půdě poslanecké sněmovny i toho ražení, že to není souboj pouze opozice a koalice, ale že by to měla být věcná diskuze. Myslím si, že by občané ocenili, pokud by se na některá témata vedla věcná diskuze i na půdě právě plenárního zasedání poslanecké sněmovny, protože to by taky mohlo ukázat i jiný obraz, to znamená, jaká hloubka znalostí a dovedností u poslanců je nejenom v případě přijímání zákonů a diskuze o tom, či onom paragrafu, ale i o té věcné problematice, podle které by se třeba vláda mohla i orientovat. Řekla, ano, tady máme poměrně vysoký konsenzus, vnímáme to jako podobný problém jako třeba členové vládní koalice a pojďme se dohodnout, jak to udělat, abychom mohli lidem pomoci. Ale protože máme rok před volbama, tak samozřejmě ta témata jsou zatížena a ještě před krajskýma volbama, tak jsou zatížena velkým množstvím právě tady toho předvolebního etosu, ať už to každý vnímá jakkoliv a každý se chce nějakým způsobem buď to vydefinovat nebo přijít s něčím, co volič ocení, ale my bychom ocenili, aby těch věcných diskuzí bylo v průběhu celého volebního období stále více a více a nebylo to pouze souboj opozice, koalice, ale aby to byl souboj o dobré myšlenky a o to, jak pomoci lidem. Protože si myslíme, že jsou některé skupiny, které v této chvíli už jsou těmi, co prohráli tu situaci kolem covidu, čímž nemyslím zdravotně, ale myslím tím i příjmově. A to je vážná zpráva.
Vy jste v téhle souvislosti včera v televizi Seznam řekl, že zaměstnanci jsou těmi jedinými, kdo prohráli koronavirovou krizi, že kromě navýšeného ošetřovného nedostali od vlády nic. Opravdu si myslíte, že zaměstnanci jsou na tom třeba hůř než živnostníci, kteří museli zavřít své obchody nebo podnikatelé v cestovním ruchu?
Ten komplex, tak jak jste ho pojmenoval, tak je komplex, kdo dostal pomoci nebo nějakou pomoc. A v tomto případě my jsme podporovali a podporujeme i nadále a obhajujeme to, že vláda pomohla ekonomickým subjektům, firmám, živnostníkům, lidem pracujícím na dohodu a podobně, což je dobře, to je dobrá zpráva a bylo to nutné, protože jsme prakticky zažili ekonomický blackout na počátku letošního roku, kdy koronakrize začala nabírat na síle a v podstatě jsme ekonomiku uzavřeli a proto bylo nutné, aby k té pomoci došlo a je nutné ekonomiku sanovat, to bez žádné diskuze. Jenomže došlo k tomu, že zaměstnancům nebylo vlastně dáno vůbec nic. Zaměstnancům bylo opravdu dáno jenom to ošetřovné po dobu, co byly zavřené školy v České republice a kdy rodiče mohli být doma, tak dostali o 20% více, to znamená 80%. Jinak by dostali pouze 60%.
Zároveň, abychom byli korektní, byla prodloužená ta doba, po kterou se ošetřovné platí. Na druhé straně ta pomoc podnikatelům a živnostníkům, třeba program Antivirus, tedy Kurzarbeit, to odpuštění například odvodů na sociální pojištění, není to v důsledku pomoc i zaměstnancům, aby zůstaly zachovány jejich pracovní pozice?
Otázka zní, zdali to má přesně tento dopad, protože tady je potřeba, aby se nadechli zaměstnavatele, aby mohli tu situaci, kdy nemají příjem prakticky žádných peněz, kdy třeba zastavili úplně na nulu toho svého příjmu, tak je nutné zasanovat. Ano, je to taky ten způsob, který pomáhá přeneseně i zaměstnancům, ale teď proč já říkám, že zaměstnancům se nepomohlo? Jestliže zaměstnanci jsou posláni do karantény, tak mají minus 40%. Minus 40% svého příjmu. Jestliže je překážka na straně zaměstnavatele, přestože se hradila ta náhrada zaměstnavatelům ve výši 100 či 80%, to je Antivirus A, Antivirus B, tak zaměstnanci nedostali ani o korunu více, přestože to bylo hrazeno z jejich daní. Primárně z jejich daní. A To považuji za nespravedlnost. To není v pořádku, protože my zároveň jsme měli ochraňovat nejenom ty ekonomické subjekty, ale zároveň ekonomiku jako takovou. A jestliže zaměstnanci odeberete finanční prostředky, a v tomto případě až 40%, a u některých dokonce hrozilo, že nedostanou vůbec nic, to byl ten případ, kdy byla uzavřena oblast Litovelská a Uničovská, kde lidé, kteří zůstali přes tu noc, měli jít na ranní směnu, tak se nedostali třeba do té oblasti vůbec dovnitř, protože byla hermeticky uzavřena a pouze lidé, kteří se následně dostali na seznam, tak mohli přijít. A ti by normálně nedostali ani korunu. A to my vnímáme jako velice nebezpečné. Zaměstnanci z nějaké továrny, kde třeba něco lisovali, tak ti si nemohli vzít práci domů a mít home office a pracovat z domova. A ti přišli fakticky,
fakticky o peníze. Pardon, že vám do toho skáču. Tohle jsou jednotlivé případy, ale vy jste říkal, že zaměstnanci jsou ti jediní, kteří prohráli.
Ano.
Opravdu si myslíte, že ta masa zaměstnanců v České republice prohrála?
Ano, jednoznačně. Můžete to vidět i na výsledcích statistického úřadu o poklesu reálných mezd v České republice. Protože když jste vzpomenul jednu skupinu, tak ta dostala, si možná vzpomínáme všichni tu diskuzi v poslanecké sněmovně, kde bylo řečeno, že za 500 korun denně se vlastně nedá přežít. A ti to dostali nejenom těch 500 korun na den, k tomu dostali ošetřovné, něco přes 12 tisíc, odpuštění sociálního pojištění a byl to alikvot asi 50, něco přes 50 tisíc korun hrubého příjmu, kdyby to byl zaměstnanec. Ale zaměstnanec, když šel na ošetřovné, tak nedostal to plus svou mzdu. On to dostal minus 40% a potom bylo to, jak říkáte, prodloužená doba pro ošetřovné a k tomu ještě zvýšení na těch dočasné zvýšení na 80%. Teď už je to opět pouze 60%. Takže teď, když rodiče budou doma, pokud se to nezmění, to je ta diskuze v poslanecké sněmovně, pokud se to nezmění, tak budou doma se svým dítětem, pokud bude zavřena škola, pouze na 60% svého příjmu. Takže opětovně to prohrál. Takže ano, jsem přesvědčen, i čísla to dávají jasně najevo, že zaměstnanec v koronakrizi nejenom, že nedostal takřka nic, výjimkou toho jednoho titulu, ale zatím se ani nepočítá, že by něco dostal. A to je vážná zpráva.
Co konkrétně vy byste teď chtěl od vlády pro zaměstnance?
V této chvíli bychom byli rádi, aby se prodloužil antivirus A a B do konce letošního roku a na to navázal plynně existence nového institutu a to je Kurzarbeitu. To je české verze Kurzarbeitu, ale kolem toho ještě bude určitě velká diskuze. Problém je ten, že to musí projít a pokud to projde, tak pouze situaci, kdy bude vyhlášen stav legislativní nouze, protože se to v normálních termínech nedá stihnout. Takže pokud vláda má tu snahu, tak to musí učinit velmi rychle, aby to mohlo být účinné od 1. ledna příštího roku.
Předseda Českomoravské konfederace odborových svazů Josef Středula je dnešním hostem 20 minut Radiožurnálu. Pane předsedo, vy mluvíte o Kurzarbeitu. Vláda se včera nedohodla na podmínkách Kurzarbeitu, vrátí se k tomu opět v pondělí. To odložení o těch několik dní považujete za zásadní problém?
Já si myslím, že to je tak závažné téma, že musí být ty diskuze a je dobře, že se diskutuje ve vládě, protože určitě na to má každý spoustu rozdílných názorů a ty se musí utříbit a musí se najít nějaký konsenzus. Já jenom k tomu vlastně základním parametrům, přesně řečeno, co vlastně Kurzarbeit má konat, tak to řeknu na jednom příkladu. V roce 2009, kdy byla hospodářská krize, tak na jejich vyhlavě jedna firma, která má zahraničního vlastníka, tak zkrátila pracovní dobu o jeden pracovní den. Zaměstnanci v té firmě přišli okamžitě o 25% svého příjmu. Nikoli 20, ale 25, protože ještě je to vázáno na hospodářský výsledek. Ale jejich kolegové v mateřské firmě v Německu, tak ti dostali 96% svého příjmu. A tento rozdíl je zásadní. Ten český zaměstnanec okamžitě zredukoval své platby, takže přestal si objednávat služby u malých, středních firem, u živnostníků ve svém okolí a zredukoval své platby. Tudíž se stal ten efekt, že zároveň přicházeli o příjmy další. Ve Spolkové republice při aplikaci Kurzarbeitu to šlo k tomu, že měli sanovat, jak došlo k pomoci té firmy, tak zároveň se sanoval ten důležitý předpoklad, to znamená, že nemuseli redukovat své běžné výdaje. Takže se nestalo to, že živnostníka v okolí té firmy někdo redukoval, on si nadále objednával všechno to zboží, na které byl zvyklý, protože Kurzarbeit mu v tomto pomohl. A toto si přejeme i pro Českou republiku.
Na druhé straně, pardon, že do toho skáču, ale není logické. logickou reakcí toho zaměstnance v téhle situaci, že to, co dostává, si bude šetřit, protože nemá jistotu, že to je perspektivní práce, že bude zase pracovat těch 5 dní v týdnu?
Ale hospodářská krize nebyla vyvolána tím, že by nebyl zájem o ten výrobek, vím, který oni vyrábějí.
Když se budeme bavit o současné situaci, nebojíte se, nebo není na místě předpoklad, že někteří ti zaměstnanci to stejně nebudou utrácet, i když budou dostávat v rámci toho kurzarbeitu víc peněz?
Když budete dostávat přibližně stejnou mzdu, jako jste dostával předtím, tak nemáte důvod pro tu redukci, protože vás ten kurzarbeit chrání a tímto způsobem jsou chráněna pracovní místa nejenom v tom subjektu, ale zároveň jsou pracovní místa i v okolí a v dalších návazných odvětvích. Takže nemáte ten důvod pro tu redukci těch příjmů. A pokud, tak je to spíš individuální pocit, nikoli ta objektivní skutečnost. A v tomto případě právě i české firmy jsou vystaveny konkurenci, na kterou nestačí, a to je ta konkurence třeba u těch mateřských firm, která je třeba ve Spolkové republice nebo v Rakousku. No a naši podnikatelé tento nástroj nemají. A to je vážný problém. To je obrovská diference na trhu a pokřivuje to trh a způsobuje to samozřejmě potom ta tržní selhání, která mohou nastat.
Vrátím se k té vládní debatě. Spor se vede o to, jak velký ten doplatek chybějící mzdy při zkrácené pracovní době má být. Ministerstvo práce a sociálních věcí navrhuje doplácet 70%. Ministerstvo financí, respektive ministryně Alena Schillerová, mluvila o 50%. Vy jste včera v rozhovoru pro televizi Seznam řekl, že by to z vašeho pohledu mělo být co nejbližší tomu původnímu platu. Znamená to, že se přikláníte k těm 70%, co prosazuje Ministerstvo práce a sociálních věcí, nebo byste třeba chtěl ještě víc?
Nechceme, aby to bylo na čistou mzdu, protože v tu chvíli je zřejmé, že tam máte krácení. My chceme, aby to bylo na hrubou mzdu a umíme si představit, aby to bylo přibližně 80% hrubé mzdy. V tom případě se dá hovořit o tom, že se velmi přiblížíme tomu standardnímu výdělku. Opět musím říct, že to platí, to všechno platí lidé ve svých daních, takže myslím si, že mají jednou za čas, možná dvakrát za svůj pracovní život možnost takto zasanovat svůj příjem, aby to ekonomice neuškodilo a zaměstnavateli pomohlo.
Neudržuje ten institut kurzarbeitu v některých případech místa, která by i bez, třeba v současné době bez koronakrize, zanikla? Nedrží je uměle déle?
To je dobrá otázka na zaměstnavatele, ale jestliže jsem přesvědčen o tom, že ten biznis, který vykonávám v tom subjektu, v té firmě, nemá svou budoucnost, tak proč bych šel žádat o kurzarbeit nebo o antivirus, to nedává žádnou logiku. To jedině musíte říct, že je někdo neseriózní a v tom případě sanuje něco, pro co není důvod, ale rozhodně to není zaměstnanec, kdo toto způsobuje. Způsobuje to někdo jiný. Ale já věřím, že naši zaměstnavatele nepatří do kategorie spekulantů, ale do kategorie těch, kteří věří, že ten biznis bude pokračovat dál po té, co se ta situace stabilizuje a ty signály z průmyslu jsou, že Česká republika teď v tomto novém modelu už funguje lépe, průmyslu se daří lépe, než se dařilo a tudíž ten důvod pro antivirus tady ještě stále trvá, protože COVID-19 tady stále je a stále působí a ta tržní selhání způsobit může při relativně rychlém rozšiřování, takže je důvod, aby ta sanace ekonomiky byla. Jinak mohou být obrovské propady a ty obrovské propady potom můžeme pocítit všichni, protože ty zdroje, jak se stenčí, tak se musí někde ubrat a to samozřejmě má dopad do toho našeho standardního života.
Nezaměstnanost zatím u nás výrazně neroste, zatím se nenaplnily vaše jarní předpovědi o 400 tisících nezaměstnaných. Máte od svých kolegů z jednotlivých firm indicie, že by se to mělo v nejbližších týdnech výrazněji změnit?
Může se to změnit a to v případě, když se učiní ten krok, že se vypnou některé ty podpůrčí programy a v případě, kdy se ekonomika opětovně ponoří do těch hlubin, které jsme viděli v březnu, v dubnu. Ale realita je taková, že vláda nepředpokládá, nebo respektive neumím si v této chvíli ani představit, že by vláda zastavila celou ekonomiku. My už teď jedeme jiným modelem, protože kdybychom šli tím modelem březnovým, dubnovým, tak bychom měli těch oblastí, které jsou hermeticky uzavřeny, jak už jsem říkal, podle toho vzoru Uničov, Litovel, tak už bychom museli mít těch oblastí uzavřených celou řadu. Takže já vítám, že jdeme jinou cestou, ale pochopitelně ty subjekty se sami rozhodují o tom, jestli budou propouštět nebo ne. A pokud ten výhled nemají, nikdo jim jim ani nepůjčí, ani z žádného z covidu, z toho nástroje, kde si mohou získat nějakou půjčku či úvěr, a z tohoto pohledu si myslím, že to každý vyhodnocuje takto individuálně, podle toho postupuje. Takže já si nemyslím, že dojde k nějakému dramatickému.
Ale vy od svých kolegů nemáte indicie k tomu, že by se chystalo někde dramatické?
Nejsou zatím takové dramatické informace. Jsou některé subjekty, které ale s covidem nesouvisí, jako je například situace v Sokolovské uhelné a podobně, ale to nesouvisí s covidem. To je jiná situace, než je dopad z této nemoci.
Ještě k opatřením proti koronaviru. Od dnešního dne platí přísnější opatření v místech pod střechou. Jak to tedy prezentoval ministr zdravotnictví Adam Vojtěch, se musí nosit roušky, byť v zaměstnání jsou určité výjimky. Máte už během dneška od svých členů, od svých kolegů nějaké informace o tom, že by s tím u některých zaměstnavatelů nebo v některých profesích byly problémy?
Nemám z dneška, abych nemystifikoval ani vás, ani posluchače, ale máme indicie, že přicházejí někteří zaměstnavatelé s tím, že nařizují, že musí zaměstnanci nosit roušky a ať si je seženou, kde chtějí, a že tak to bude, a kdo neposlechne, tak nevím, co přijde, nějaký drtivý dopad, dejme tomu, ať to řeknu obrazně. To ale je vážný rozdíl, protože zaměstnavatelé nemohou nařídit takto jednoduše zaměstnancům ještě, že si to mají donést domova. Pokud zaměstnavatel chce, aby mohl nařídit, tak musí se stát rouška či respirátor či takováto ochrana osobním ochranným pracovním prostředkem. A v tomto případě musí k tomu být i vyhodnocení rizik na jednotlivé profese a tak dále. V tom případě to lze udělat. Ale pokud to neudělá, tak se může pouze se zaměstnanci domluvit, aby takovouto situaci řešili. My jsme kritizovali celou dobu, že existují tady takové dva světy. Jeden je ten veřejný, ten, kde se pohybujeme, chodíme do divadla a podobně. A potom ten zabraná má firem, kde máte ty společné sprchy, máte ty společné šatny a tam nikdo neřeší ten problém. A to si myslíme, že je vážná věc a je potřeba se na to soustředit, a my jsme už na to svolali jednání pracovního týmu pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci tento týden, a tam se právě řešila i tato závažná otázka, protože každá práce...
A dospěli jste k něčemu zásadnímu?
Ano, zásadní věc je právě ta, že je nutno dodržet všechny ty postupy, o kterých teď jsem hovořil. To znamená vše tak, jak je řečeno, v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a zároveň to individualizovat na jednotlivé profese, protože představa, že u těžké profese budete mít roušku, tak samozřejmě z toho může být poměrně závažný problém, stejně tak zdravotní jako bezpečnostní. A tam by ten zaměstnavatel měl skutečně postupovat individuálně, a pokud tam nějaká rouška bude, tak pouze ve chvílích, kdy se jedná o ochranu zdraví toho konkrétního zaměstnance, a pokud on pracuje sám, tak si myslím, že není takový důvod, aby tam to muselo být dáno, ale samozřejmě pokud se jedná o zaměstnance ve zdravotnictví, tak je situace úplně odlišná. Tam samozřejmě všechny ty povinnosti musí být dány v souladu s bezpečnostní práce, a zaměstnancům to musí být poskytováno zdarma, a ne tak, jak to dříve v některých případech bylo, že si to má každý ušít sám. Jednak to nemá tu efektivitu v mnoha případech, a jednak to v některých případech dokonce může být i nebezpečné z titulu života, ohrožení života, protože když někdo bude na soustruhu a bude mít roušku a z toho budou trčet ty přivazovací elementy, tak se může stát, že taky z toho může být fatální dopad pro toho zaměstnance, a to věřím, že nikdo si nepřeje.
Předseda Českomoravské konfederace odborových svazů Josef Středula zůstává dnešním hostem 20 minut Radiožurnálu. Odbory už několik let vedou kampaň na podporu vyšších platů se sloganem Konec levné práce. Teď, když se firmy i stát potýkají s dopady koronavirové krize, polevíte v téhle kampani?
Já myslím, že vůbec není důvod ji nějak polevit, protože jsou subjekty, které jsou na tom dobře a koronakrize se jim nějak neublížila. Jsou subjekty, které jsou...
Které to jsou?
Jsou to například v oblasti potravinářství. Obchody taky jedou na 100% celou dobu, co tady máme koronavirus, takže...
Myslíte obchody s potravinami, aby
ano,
byli přesní?
Ano, samozřejmě. Tak stejně zdravotnictví, hasiči, policisté, celníci, lidé, zaměstnanci, kteří vyrábí elektrickou energii, těží uhlí pro výrobu elektrické energie, v provozech, kde se vyrábí léky a podobně. Je obrovské množství profesí, kde se nedošlo k žádnému propadu, a pokud došlo, tak my se vždy říkáme, že naše požadavky na růst budou vždy individualizované pro každou jednotlivou firmu, podle každé jednotlivé situace, a na tom trváme, takže my si myslíme, že to přibližování České republiky musí dál pokračovat, tam, kde to možné je, a tam, kde to možné není, tak my jsme nikdy nebyli těmi, kteří říkali i firmy, která byla v problémech, že by muselo dojít k nějakému dramatickému navyšování, ale nutno si také uvědomit, že je tady inflace a ta inflace není možná, aby zaměstnanec tu inflaci, minimálně tu inflaci neměl překrytu, protože tím pádem přichází on o finanční prostředky, a co když ta firma tvoří vysoký hospodářský výsledek a zaměstnanci to ani nepromítne, takže my ty naše požadavky jako vždy individualizujeme na každý subjekt a budeme požadovat růst mest, a co se týká platů, tak nevidíme důvod, proč by se nemělo přidávat hasičům, policistům, zdravotníkům, lékařům, lidem hygienických stanicích a tak dále. To je obrovské množství profesí.
Vy říkáte, že nevidíte důvod, není tím důvodem třeba půlbilionový schodek státního rozpočtu?
Půlbilionový schodek státního rozpočtu je okamžitá pomoc primárně nikoli zaměstnancům, už jsme se o tom před malou chvíli bavili. Ale
dobře, ale je to realita. Zkrátka státní dluh roste, není to logický důvod k tomu nezvyšovat platy příští rok?
Když nebudete zvyšovat, neporoste HDP, tím pádem se propadneme do ještě horší situace. To už si Česká republika jednou prožila. Tento model byl přijat při českém řešení v roce 2009 a dopad toho byl fatální, protože jsme si zažili oproti jiným zemím ještě jednu krizi, to byla v roce 2012, kdy jsme si mysleli, že se proškrtáme k prosperitě. Neproškrtali jsme se, udělali jsme si druhou krizi, ta zároveň znamenala změnu politického zabarvení v České republice, která vyvrcholila volbami v roce 2014. Takže je nutno si uvědomit, že už jsme si toto jednou prožili, a věřím tomu, že neuděláme stejnou chybu dvakrát.
To znamená, že když ministryně financí Alena Schillerová avizovala, že chce zmrazit platy státním zaměstnancům s výjimkou učitelů, chápu dobře, že pro vás je to absolutně nepřijatelné?
Je to pro nás nepřijatelné. A
co proti tomu budete dělat?
My v této chvíli jednáme, my jsme vyzvali k tomu, aby začal jednání o růstu platů pro rok 2021. Zároveň velmi silně kritizujeme věc, která toto výrazně ohrožuje, a to není COVID, ale to je nápad vlády na zrušení superhrubé mzdy, který považujeme za zcela nemístný a který nikomu nepomůže ve svém výsledku, a naopak může ještě udělat závažný rozdíl mezi příjmy, a to tak, že těm, kteří jsou v té nízké příjmové skupině, tak těm to vůbec nepomůže, a těm, kteří jsou v těch vysokých příjmových skupinách, tak těm to pomůže výrazně, a to si myslím, že není důvod pro to, aby se ještě zvyšoval rozdíl mezi těmi bohatšími a mezi těmi chudšími.
Což mimochodem je argument ministryně financí, že pokud se zruší superhrubá mzda, tak si vlastně všichni státní zaměstnanci polepší. Vy tedy máte nějaké propočty, které ukazují, že někteří zaměstnanci si nepolepší se zrušením superhrubé mzdy?
Ano, protože to procento jde napříč všemi příjmovými skupinami, a ten, co má málo, tak dostane málo, a ten, co má hodně, dostane hodně v nominální hodnotě. To udělá ještě větší rozdíl. Navíc zrušení superhrubé mzdy, kdyby bylo to pouze zrušení toho, co vymysleli přibližně v roce 2008, tak výsledkem toho by bylo, že by se museli zavést zpátky různá pásma pro různé skupiny, přibližně 4 daňové pásma, potom by muselo se zvýšit zdanění OSVČ a zavést opětovně možnost odpočtu z zdravotního sociálního pojištění od základu pro právě OSVČ. K tomu nikdo nepřistupuje, přistupuje se k tomu, že by to bylo 15%, a důsledek tady takovéto konstrukce by byl výpadek z přibližně 110 miliard korun pro rok 2021, a zároveň by to znamenalo odebrání velkých finančních prostředků i obcím a městům, a samozřejmě to celé musí někdo zaplatit. My jsme spočítali, když jsme spočítali všechny ta opatření, které vláda přijala, ale nemyslíme ty, které přijala pro rok 2020 na pomoc ekonomice, ale ty, které přijala jako změny zákonů, tak to dokonce může znamenat ve veřejných rozpočtech mínus až 170, dokonce až 180 miliard korun. A to jsou skutečně závažné věci.
Jestli vám do toho mohu vstoupit k těm propočtům, vy jste říkal, že zrušení superhrubé mzdy příští rok by znamenalo mínus 110 miliard.
Ano.
Ministerstvo financí to odhaduje na mínus 74 miliard.
Ale
to znamená, že podle vás ministerstvo financí to neumí spočítat?
Jestli to neumí spočítat, hlídat, to je zodpovědnost ministerstva financí, ale
naše. Vy si stojíte za těmi 110.
Jednoznačně, protože je to 90 miliard, těch 74 vyšlo tak, že se předpokládá, to je pouze hypotetický předpoklad, že se zvýší takzvaný kupní síla a projeví se to se zvýšení DPH, to znamená ve zvýšené spotřebě. My si myslíme, že to nebude, že tento efekt dosažen nebude a těch 90 miliard musíme navýšit ještě o dalších 20 a to je právě to, co říká paní ministryně financí, to znamená, že nebude přidávat, to znamená, zůstane nominální hodnota hrubé mzdy stejná, jako tomu bylo pro rok 2020, tady teď opravdu to říkám hypoteticky, a tento dopad bude dalších 20 miliard, protože nedojde k navýšení mest. To znamená, nedojde k tomu zvýšení toho příjmu. A to jsou vážné věci. A k tomu ještě musíme přidat třeba zrušení daně z převodu nemovitostí, Lost Caribbean, kde vůbec nikdo neví, jaký to bude mít dopad. To je výmysl, který se přijal a který jsme velmi silně kritizovali jako nebezpečný pro veřejné finance a tak dále a tak dále. Opravdu takto se dostaneme bohužel až na těch 100, přibližně 170 až 180 miliard korun.
Říká dnešní host 20 minut Radiožurnálu předseda Českomoravské konfederace odborových svazů Josef Středula. Díky, že jste byl naším hostem. Na viděnou, naslyšenou.
Naslyšenou a přeji hezký den.